Pyhä evankeliumi on tänään Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeesta 11 jakeeseen 17. Jeesus sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudessasi. Sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä evankeliumi. Nyt kun on vapun aatto, sinänsä aika mielenkiintoinen ja ei kovin useinkaan sattuva tilanne, että vapun aatto osuu juuri näin pyhäpäiväksi. Niin olen ajatellut, että tässä saarnassani nyt keskityn tähän Jeesuksen puheessa vain yhteen lauseeseen, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Eräs suomalainen kansantaiteilija eräässä laulussaan laulaa, rallattelee siinä elämän kurjuudesta. Uudelleen ja uudelleen hän vyöryttää kuulijoiden eteen elämän eri alueelta ja toteaa sitten, että pelkkää kurjuutta, pelkkää kurjuutta. Ja näin hän käy läpi oikeastaan aika laajan inhimillisen elämän kuvion ja kaikki on pelkkää kurjuutta. Tämä laulu päättyy sellaiseen tilanteeseen, jossa sitten laulun tekijä toteaa, ja Pietari kerran taivaan portilla tarjoaa iankaikkista kurjuutta. No niin, näin tämä kansantaiteilija rallatteli, en tiedä mitä hänen pohjimmiltaan hänen mielessään sitten tässä kaikessa oli, kun hän vetäisi sitten Pietarin lopuksi siihen taivaan portille. Ja antaahan se tietyllä tavalla kuvan siitä, että ei sitä elämässä vain kurjuutta voi olla, vaan näköala voi olla myöskin rajan tuolle puolen, iankaikkisuuteen. Ja se antaa tietyn vakavuuden aina meidän elämällemme. On myöskin varmaan totta se, että me katselemme usein tätä omaa elämäämme ja yleisestikin tätä maailmaa tietynlaisten silmälasien läpi. Ja se avaa meille ehkä omaan persoonallisuuteemmekin liittyviä tällaisia näköaloja, että miten tarkkailen, miten koen, miten aistin, miten ymmärrän tämän oman elämäni. Olin tässä joitakin aikoja sitten, se oli talviaikaa, fysikaalisessa hoidossa. Ja edellisenä yönä oli satanut lunta oikein reippahasti, niin kuin sitä joskus saattaa tulla. Ja kun menin sitten sinne fysikaaliseen hoitoon, hoitajan alkoi sitten hieroa ja käsitellä näitä kipeitä hartioita ja paikkoja, niin siinä sitten totesin vain, että voi että oli kurjaa, kun tuli viime yönä niin paljon lunta. Koska piti jo heti aamusta tehdä lumityöt kotona. Ei mennyt kauan, kun hetken päästä siihen tuli sitten, kuulin ja kuin nainen hänen äänestään, että hän oli nainen. Ja ensi töikseen hän toteaa, kyllä oli ihana asia, kun satoi viime yönä näin paljon lunta. Tässä se on juuri. Näkökulma tietyllä tavalla elämän erilaisiin suurin ja pienempiinkin asioihin. Haluan tässä nyt nostaa esille 3 erilaista ilon aiheuttajaa ja aihetta. Ja ensimmäinen niistä on se, mikä nousee meille Jumalan luomistyöstä. Ja se on meille kaikille ilmaista. Mitä Jumala meille antaa ja tarjoaa luomistyössä? Ei siitä tarvitse maksaa, vaan kaikki runsain määrin tulee meille. Ja mekin olemme sitä kyllä kaikki jollakin lailla elämässämme kokeneet. Yksi tykkää kesäaamusta, toinen ilta auringon laskeutumisesta. Puhkeava luonnon kauneus näin keväällä on monille ilon ja riemun aihe. Taide, musiikki, perhe, työ, hyvä ruoka, menestyminen, harrastukset, ystävät. Eikö tämä lista ole aivan loppumaton? Mekin iloitsemme Jumalan luomistöistä. Ja meillä on ehkä omat ilomme aiheet tässä, kun omaa elämäämme ajattelemme. Mutta mielestäni tähän liittyy kyllä sitten omat kiusauksensa. Ja yksi on se, että me alamme ajatella tämän ajallisen hyvän, että sitä pitää saada entistä enemmän runsaammin, jotta voisin iloita ja elää onnellista elämää. Ja siitä voi tulla, jos ei nyt aivan elämämme perusta, mutta syvä sydämemme kiintymyksen kohde. Mitä enemmän, sitä enemmän iloa ja onnea. En tiedä. Ehkä se ei kuitenkaan näin toimi ja näin ole. Ehkä tässä saan pienen esimerkin ottaa eräältä seurakuntamatkaltani silloin aikoinaan, kun täällä Raamattuopiston palveluksessa olin. Eräässä seurakunnassa, seurakuntatapahtuman yhteydessä, pidettiin sitten pieni päivätilaisuus hiukan sieltä keskustan syrjemmällä. Ja sinne piti tietysti autolla mennä, mutta ei autolla päässyt pihaan, vaan auto piti jättää sinne tien poskeen ja sitten lähteä kävellen vielä pienen metsän halki. Ja sieltä sitten hetken aikaa käveltyämme avautui peltomaisema ja siellä oli sitten pieni tupatorppa. Ja kun sitten tähän pieneen tupaan astuin, niin näin pienenkin miehen piti hiukan kumartua ovenpielissä, ettei löisi päätänsä. Mutta sieltä sisältä avautui jotain. Ei siellä ollut tämän ajan rihkamaa, ei ollut kodin koneita, ei mitään sellaisia, joka helpottaa tämän päivän ajan elämäämme. Mutta siellä oli jotain sellaista, jonka saattoi aistia aivan heti ja selvästi. Siellä asui tyytyväisiä ihmisiä. Ei heidän elämän ilo ja onni ollut tavarassa, mutta se oli selvästikin jossakin muualla. Se oli Jumalassa. Voi olla, että me emme aina ymmärrä tätä luomistyön luonnetta, emmekä osaa jotenkin siitä iloita. Kun herätyksen tuulet puhaltavat, niin on aivan ymmärrettävää ja oikein, että silloin toinen uskon kappale, Jeesuksen sovitus- ja lunastustyöstä, nousee vahvasti ja voimakkaasti esille. Mutta voi olla, että ensimmäinen uskon kappale saattaa jäädä silloin vähemmälle huomiolle. Jollakin lailla saattaa kierouttaa kristityn elämää. Erääseen seurakuntaan oli tullut uusi pappi. Ja ensimmäisen kirkonmenon jälkeen kotimatkalla 2 naista keskusteli papin saarnasta. Ja toinen totesi, ei saatu vieläkään uskovaa pappia. No, mistä sellaista päättelit? totesi toinen. Etkö huomannut, että pappi saarnansa aikana hymyili? Tämä esimerkki voi tuntua, kuulkaa, epätodelliselta, mutta se on ihan tosi. Kai tässä pitää entisestään vakavoitua tämä saarnakin puhuessa. Että ei vaatu sellaista tuntua, että no, nyt ei ollut uskova pappi. Mutta katsotaanpa, mitä tuhlaajapoika kertomuksessa meille kerrotaan tästä vanhemmasta veljestä. Kun isä tuli sitten vanhempaa veljestä pyytämään sisälle, että tulee juhlimaan, tulee iloitsemaan, kun veljesi on palannut eloon, henkiin. Sitten vanhempi veli sanoo isälleen, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Raatanut. En ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. No eikö se ole hyvä asia, jos noudattaa isän tahtoa? Eikö se niin kristityn elämässä tule ja pidäkin olla? Poika oli tunnollinen, ahkera, työteliäs ja noudatti kaikessa isänsä käskyjä. Mutta ei tietoakaan ilosta. Sydän oli katkera, kova ja täynnä sappea. Eihän kristillisyys ole sitä, että me emme saa ja voi iloita siitä, mitä Jumala on luomistyössään meille antanut. Samalla kun kristitty aivan oikein varoo maailman henkeä, voi hän langeta kieroutuneeseen elämän kielteisyyteen. Mutta käännetään sitten sivua tässä ilojen maailmassa. Ja sitten me näemme toisenlaista iloa. Se on sitä iloa, mikä tulee synnistä. Ja siinä elämisestä. Joskus kristityt väittävät, ettei maailma anna mitään iloa. Minun mielestäni se ei pidä paikkaansa. Kyllä tämä maailma antaa runsain määrin ja mitoin iloa niille, jotka haluavat sillä tavalla elää. Piruhan on paras huvitoimikunnan puheenjohtaja ja sillä on parhaat ilotalot, kaikissa sen eri merkityksissään. Ja katsotaan muutama piirre tästä synnillisestä ilosta. Ensinnäkin synnin ilo on toisenlaista iloa. Aikoinaan Israelin kansan erämaavaelluksella, kun Mooses ja Joosua olivat menneet Siinain vuorelle, jossa Mooses sai lain taulut. Ja kansa siellä sitten leirissä tuli kärsimättömäksi. He eivät oikein tienneet, että mitä Moosekselle ja Joosualle oli tapahtunut, kun he niin kauan siellä viipyivät. Ja kansa vaati Aaronia tekemään sonnivasikan. Ja sitten alkoi karkelut ja juhlat. Toisessa Mooseksen kirjeluussa 32 todetaan, ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja, toivat yhteysuhreja ja kansa istui syömään ja juomaan. Ja sitten he nousivat iloa pitämään. Oli siellä kuulkaa grillijuhrat silloin ja kovat karkelot. Pidettiin iloa. Mutta sitten tuo Raamatun kohta jatkuu. Kun Joosua kuuli kansan huudon sen melutessa, sanoi hän Moosekselle, sotahuuto kuuluu leiristä, mutta tämä vastasi, ei se ole voitettujen huutoa, eikä se ole voittajien huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa, minä kuulen laulua. Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella. Minä kuulen laulua, sanoi Mooses. Mooses kuuli ilon ja laulun, mikä oli toisenlaista kuin mikä oli Jumalan kansan iloa ja laulua. Jos meillä, ystävät, on korvaa kuunnella, huomaamme, kuinka synnin ilo aina on toisenlaisen ilon lähteenä. Se ilo kaikuu kaikkialla siellä, missä Jumalan tilalle on korotettu tämän maailman sonnivasikat ja idolit. Huomatkaamme kuitenkin, että synti ei pesiydy rakennuksiin eikä tiettyihin paikkoihin, vaan meidän sydämiimme. Siis se ilmenee siinä, mille ja kenelle sydämemme annamme, elämme elämämme ja kenen lauluja laulamme. Synti tyydyttää ihmisen halut ja himot. Se ilo nousee syvyydestä ja sinne se tahtoo myös ihmisen viedä. Mutta sitten tämä synnin ilo, sehän vie ilon elämästä. Psalmissa 51 kuningas Daavid runoilee näin. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Mitä kuninkaan elämässä oli tapahtunut? Muistathan, miten riemullisesti psalmissaan 23 Daavid runoilee. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja sitten kuitenkin jotakin puuttui. Tämä huvitoimikunnan puheenjohtaja Piru antoi kiusauksen ja lankeemus tuli. Ja ilo oli sen seurauksena kadonnut. Oli kyllä ollut iloa, oli synnin iloa, mutta nyt oli krapula ja sisäinen levottomuus. Nämä synnin ilon rampauttamat sisaret ja veljet kulkevat keskellämme, omat tunnot haavoitettuina, myös täällä Raamattuopiston käytävillä, etsien löytäisinkö vielä jostakin sen pelastuksen ilon. Ja eiköhän meistä yksi ja toinenkin ole kaivannut sitä iloa elämässämme. Synnin ilo tekee ilottomaksi. Se tekee ihmisen onnettomaksi. Mutta huomatkaamme, mitä kuningas Daavid tuossa psalmissaan sitten jatkaa. Kun hän saa jälleen sen autuuden ilon, niin hän toteaa, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Siinä on kristityn todistamisen voima. Se autuuden ilo, se riemu, olen saanut syntini anteeksi. Mutta synnin ilo on myöskin lyhytaikaista. Luukkaan 16. luvussa meille kerrotaan rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin ja hän nosti silmänsä Tuonelan vaivoissa. Miehen synti ei ollut rikkaudessa, ei luomislahjojen iloitsemisessa, vaan Jumalan unohtamisessa ja sen seurauksena olevassa rakkaudettomassa elämässä. Synnin ilo on lopulta aina lyhytaikaista. Jobin kirjassahan todetaan, jumalattomain riemu loppuu lyhyeen. Ja riettaan ilo on vain silmän räpäys. Kerran kuolema tulee ja lopettaa parhaimmatkin tämän ajan pilettämiset. Ja silloin hienoimmatkin kostyymit ja pellepuvut viedään kirpputorille pilkkahintaan myytäviksi. Mutta eikö Jeesus luvannut tekstissämme täyttää omansa ilolla ja riemulla? Kyllä lupasi. Ja siksi onkin hyvä puhua pelastuksen ilosta. Apostolien tekojen 8. luvussa kerrotaan ja todetaan vain yksi kantaa näin. Ja siinä syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja hetken myöhemmin, ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Kaupungin täytti ilo ja riemu, ja matkamiehen elämä täyttyi ilolla. Olisi se, kuulkaa, mahtavaa, jos meidänkin paikkakunnillamme, meidän kodeissamme, työpaikoillamme, seurakunnissamme ja Raamattuopistollakin tapahtuisi jotain vastaavaa. Syntyisi suuri ilo. Mutta mistä tämä ilo oikein syntyi ja syntyy tänä päivänä? Se todetaan samassa Apostolien tekojen 8. luvussa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Tässä se on. Tässä se on aivan yksinkertaisesti sanottu. Evankeliumi vapahtajamme sovitustyöstä, anteeksi antamuksesta. Siinä on uuden elämän ihme ja suuri ilon ja riemun aihe. Saarnasi heille Kristusta. Ei siinä sen ihmeempää ja kummempaa tarvinnut, vaan se keskittyi siihen, mitä Jeesus oli Golgatan ristillä tehnyt, sovittanut ja lunastanut meidät. Kun Lasse alttarilta julisti meille synnin päästön sanan. Eikö totta? Jos ja kun me sen uskoimme omalle kohdallemme, ilo ja riemu valtasi sydämemme, täyttyi ilolla. Minähän olen saanut syntini anteeksi, minähän olen Jumalan lapsi, minä olen pelastettu. Eikö se täytä ilolla silloin meidän elämämme ja meidän sydämemme? Psalmissa 4 ja jakeessa 8. Sinä annat minun sydämeeni suuremman ilon, kun heillä on runsaasta viljasta ja viinistä. Pelastuksen ilo on puhtaan oman tunnon iloa. Pyhä henki laskeutuu vain Kristuksen verellä puhdistettuun sydämeen. Muualla Jumalan henki ei viihdy. Kuuluisa ranskalainen matemaatikko ja sen ajan laskukoneen keksijä Pascal tuli uskoon 23 vuoden iässä. Hänen uskon suhteensa kyllä Herraan sitten kylmeni, mutta hän koki uudistumisen armon 7 vuotta myöhemmin. Kun Pascal kuoli, hänen rinnaltaan löydettiin kangaslapun sisään neulottuna nämä sanat. Toden totta tuli ilo ja rauha. Unohdan maailman ja kaiken paitsi Jumalan. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen sinut tuntenut. Ilo, 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 ilon kyyneleet. Jeesus, Jeesus, minä luovuin hänestä, kielsin ja ristiin naulitsin hänet. Mutta nyt minä täydellisesti jättäydyn Kristukselle, vapahtajalleni. En voi saarnani tähän ihan vielä päättää, vaan otan yhden näköalan vielä, joka peittoaa kaiken ilon ja riemun, mitä me ihmiset täällä maan päällä voimme kokea. On toki suurta ja mahtavaa saada pelastuksen ilo täällä ajassa, mutta suurinta on kuitenkin löytäjän taivaallinen ilo. Luukas 15. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Jumala ja koko taivas iloitsee syntisen kääntymyksestä. Olisiko niin, ystävät, että tänään vapun aattona taivaan enkelit jo virittelevät siellä harppujansa? ja haluaisivat ylistää kaikki valtiasta Jumalaa, että yksi syntinen täällä maan päällä pelastuu ja saa syntinsä anteeksi. Olisitko sinä yksi tällaisen taivaallisen ilon aiheuttaja saadessasi kohdata vapahtajan?